Час мкне наперад, час адлятае, што ўзяў з сабой ужо не вяртае, імкне бураломам, дзікім імкненні толькі б не вырваў з землі карэнняў. Вясна галіны лісцем пакрые, калі карэнні яшчэ жывыя. Крыўда народу агнём нас паліць, такое сечы не знае памяць. Гэта не пекла, недзе па смерці, а гэта доля, якой не сцерпець. Як бы не хмельня, як бы не сыта, для Беларусі мала карыта. Нашая толькі праца з нудою, а што над нами ўсё чужое. А мы жывыя? Не, мы не цені, мы тут з карэнню, мы тут і з цярпенню. Бедна жылі мы, але затое ўсё, што наша, было святое. Усё, што з працы збору і зніва, ад лусты хлеба да песня ўсівых. Заела сэрца чужая ласка, забралі нават гонар сялянскі. Не, мы не слугі. Не гнуцца плечы, уздымае грудзі дух чалавечы. Глуміць нас, мову нельга нікому. Мы не чужынцы, у сябе мы, у дома. Лёс наш пакутны, усе ж дух наш творчы. Путы чужыя скінем аднойчы. Кола уздымеце, спінаў не гнеце. Мала карыта людзям на свеце. Свіням карыта, людзям свабода, годнасць і гордасць трэба народу. Гордыя душы сякуць на раны, слабыя душы купляюць танна. Залык гарэлкі гандаль ведзецца, гэта куплялі ў прэлях індзейцаў. Думайце, браця, браця, зважайце душы і мовы не прадавайце. Дружна ўставайце, зорка глядзеце, хто нішчыць род наш, не з тымі ідзе.